Ja sitten me jatketaan tätä ohjelmaa sillä tavalla, että Anne Puolakanaho kertoo tällaisista valmiuksista, jotka tällä kielisellä puolella esiintyy, jotka sitten helpottaa tätä lukemaan oppimista, kun aletaan lähestyä kouluun. Ja aina myös sitä, että miten näitä valmiuksia voidaan arvioida sellaisilla menetelmillä, mitä tässä tutkimuksessa on kehitetty. Eli ole hyvä.
Kiitos. No niin, hyvää iltapäivää munkin puolesta. Oho. Ensimmäinen kompastuskivi tässä luennossa. Musta on jollakin lailla hirmun jännittävää ja mukavaa olla täällä tämän porukan edessä esittelemässä sitä, että millä tavalla me ollaan ymmärretty sitä kaikkea, mitä tässä on tapahtunut yhdessä teidän kanssa tehdessä. Mä tulin tutkimukseen silloin, kun te pienet, silloin olitte 2,5-vuotiaita ja siinä vaiheessa kävin aika monen kotonakin pienellä käynnillä, tutkimuskäynnillä. Me katsottiin kirjaa ja tehtiin semmoisia leikkitehtäviä ja sitten myöhemmissä vaiheissa mä oon tehnyt erinäisiä muita asioita teidän kanssanne. Mä kerron nyt siitä, että mitä siellä leikki-iässä oikein tehtiin. Minkälaisia tuloksia on saatu sellaisista taidoista, joita on arvioitu leikki-iässä ja millä tavalla nämä taidot on yhteydessä sitten lukemistaitoihin paljon paljon myöhemmin, jopa 6 vuotta myöhemmin koulun toisen luokan loppuvaiheilla. Ja sitten mä kerron myöskin siitä, että minkälaisia käytännön sovelluksia tästä tutkimuksesta on nyt sitten lähdössä tänne suomalaiseen arviointikäytäntöön. Mun tyttäreni sanoi kerran, että sillä on kaveri sanoi sille, että sillä on lukivaikeus. Ja sitten se sanoi, että mä oon kyllä lukenut lukea, mutta mikähän vaikeus sillä oikein on? Niin, mikä se on se lukivaikeus? Sillä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta, mutta hyvin tämä ilmiö on sillä tavalla niin kuin monimutkainen. Siinä on ikään kuin vaikeudessa eroja. Osalla vaikeudet on tämmöisiä lieviä ja osalla taas sitten semmoisia hirmun sitkeitä, pitkään pysyviä. Ja silloin joissakin tapauksissa voidaan puhua dysleksiasta. Suomalaisen arvion mukaan noin 16% lapsista tarvitsee jotain muuta erityistä tukea siellä koulun alkuvuosina, kun sitä luokan opettajan opetusta oppiakseen kunnolla lukemaan. Mutta ihan vain 1% tai 2% lapsista vaikeudet ovat sillä tavalla hyvin, hyvin sitkeitä ja monella tavalla hiertävät sitten läpi elämän ja silloin voidaan puhua dysleksiasta. Lukivaikeuden ilmiasut muuntuvat iän myötä. Tuossa Jarmo näyttikin aikaisemmin jo tämmöisen janan, jossa näitä erilaisia tutkimuksia tehtiin täällä lapsen kielenkehitystutkimushankkeessa. Silloin leikki-iässä puhutaan lukivalmiuksista. Ne on asioita, jotka edeltävät varsinaista lukutaitoa. Mä kerron sitten hetken päästä vielä enempi siitä, että mitä ne meidän tutkimuksessa ovat olleet. Tuossa ensimmäisen luokan kynnyksellä, silloin kun aletaan opetella lukemaan, niin tyypillisesti lukivaikeus näyttäytyy semmoisena, että kirjainten nimien oppiminen voi olla vaikea, vaikea muistaa niitä oikeaa kirjainta ja siihen liittyvää äännettä. Ja sitten kun näitä äänteitä täytyy yhdistellä, niin sekin tuntuu hankalalta. Ja samaten tämmöinen sanojen muodostaminen. Monesti myös kirjoittamisessa näyttäytyy samanlaista pulmaa. Sitten yleensä toisen luokan aikana lapset oppivat aika sujuvasti lukemaan suomen kielessä. Suomen kieli on vähän tämmöinen poikkeuksellinen kieli siinä, että meillä on niin mahtava systeemi keksitty, että yleensä yksi kirjain vastaa yhtä äänettä, ja kun niitä pannaan nopeasti peräkkäin, niin osataan nopeasti lukea sanoja. Mutta sillä, jolla lukemisen oppiminen on vaikeutunutta, niin tämä lukemisnopeus on monesti hidasta. Ja sitten myöhemmin pulmat näyttäytyvät tyypillisesti vieraan kielten oppimisen vaikeutena. Ja suuri määrä tekstiä, sellainen lukeminen ei kiinnosta ollenkaan. Ja sillä voi olla vaikeuksia myös sitten tälle laajemmin koulumotivaatioon, kun siinä kolmannen luokan kynnyksellä alkaa tullakin tämmöisiä pitempiä tekstejä, joista pitäisi saada ottaa selvää. Mutta ylipäätänsä lukemistaito on olennaista sen vuoksi, että melkein kaikki kouluopetus pohjautuu kuitenkin siihen, että tämmöinen sujuva lukemisen taito on hankittu. Nyt minä puhun teille jotakin tämmöisestä leikki-iästä ja leikki-iän taitojen yhteydestä toisen luokan lopun lukutaitoon. Mitä se kehitys sitten oikein on? No, me ollaan täällä huomattu täällä tutkimuksessa se hyvin selvästi, että erinäiset valmiudet edeltävät varsinaisia taitoja. Pari viikkoa sitten naapurini, jolla on pieni leikki-ikäinen lapsi, osti navigaattori ja sitä testailtiin aluksi jokaisella autoreissulla. Nyt lapsi sanoo joka kerta, kun autolla lähdetään liikkeelle, reittisi on laskettu. Minusta tämä kertoo siitä, että okei, että valmiuksia on syntymässä. Se olisi tosi mielenkiintoinen tutkimuksen aihe katsoa sitten, että onko tämmöisellä taidolla sitten yhteyttä vaikka myöhempään autolla ajotaitoon. Mutta jostain samanlaisesta ilmiöstä me täällä vaikkakin lukemisen saralla sitten otettiin selvää. Me tiedettiin aikaisemmista maailmalla olleista tutkimuksista, että leikki-iässä muutamat erityiset taidot olivat olennaisia ja olivat yhteydessä sitten myöhempään lukutaitoon. Meillä oli mahdollisuus täällä kerätä erilaisia tehtäviä ja niinpä sellaisia, jotka oli tosiaan yhteydessä näihin lukitaitoihin. Ja niinpä meillä oli tämmöinen arviointipaketti 3,5, 4,5 ja 5,5 vuoden iässä, jossa arvioitiin lasten fonologista herkkyyttä tai tietoisuutta, siis kykyä kuulla sitä, että minkälaisista äänteistä sana muodostuu. Esimerkiksi auto alkaa sana äänteellä a. Sitten tiedettiin, että lyhytkestoinen muisti, kielellinen muisti, oli yhteydessä lukemisen taitojen kehittymiseen. Nimeämissujuvuus oli myös yhteydessä. Nimeämissujuvuudella tarkoitetaan sitä, että kuinka nopeasti osaa hakea muistista nimikkeen jollekin asialle tai esineelle. Sanasto oli yhteydessä myöskin tutkimusten mukaan, eli se, että kuinka paljon sanoja on itsellä käytettävissä, kuinka suuri se ikään kuin sanasto, sananvarasto oikein on. Sitä arvioitiin täällä myös. Epäsanojen toistamisen taito oli yksi olennainen taito aikaisemmissa tutkimuksissa. Mä näytän kohta teille esimerkin siitä, että minkälainen se täällä oli. Kirjaintuntemus on tiedetty myöskin yhdeksi olennaiseksi lukutaidon ennustajaksi. Ja se, mikä myöskin arveltiin, että voisi olla yhteydessä lukutaitoon, on tämmöinen yleinen taitotaso. Ja lisäksi tiedettiin se, että tämä suvussa esiintyvä lukivaikeus oli myöskin tämmöinen lukivaikeutta ennakoiva tekijä. Toisen luokan lopulla meillä oli useita erilaisia tehtäviä, joiden avulla sitten lukutaitoa arvioitiin. Ja niinpä me kysyttiin tämmöistä asiaa, että onko mahdollista ennakoida toisen luokan lukemisen taitoja leikki-iän valmiuksien avulla. Mun tyttäreni oli käymässä täällä useampaan kertaan koekaniinina jossain vaiheessa. Ja oikeasti hän oli kyllä vähän sitä mieltä, että nämä tehtävät on kidutusta. Mutta hän ei päässyt sitten tekemään niitä ihan silleen niin kuin, kokonaisuutena sillä tavalla, kun ne meidän oikeat koehenkilöt pääsivät. Tässä on, meillä täytyy tietysti jollakin lailla keksiä erilaisia asioita, joiden avulla me saatiin pienet 3,5, 4,5 ja 5,5-vuotiaat tekemään näitä tehtäviä. Tässä on yksi esimerkki siitä, että millä tavalla se tapahtuu. Ihmeellinen tekniikka.
Verho, taulu, lasi.
Mistä kuuluu?
Tässä oli tämmöinen äänetietoisuuden tehtävä. 5,5-vuotias koehenkilö. Tässä oli tämmöisessä Hepscup-seikkailussa mukana etenemässä seikkailussa tämmöisen tietokoneanimaatio-ohjelman avustamana, ja sitten meillä oli tämmöinen kosketusruutu, jota kautta lapset sitten pystyvät antamaan vastauksensa. Tämä helpotti sitten sitä tehtävien tekemistä. Ja alkavaa lukutaitoa me arvioitiin esimerkiksi näin. Joo, tässä oli hyvin taitava. 5,5-vuotias luultavasti. 4,5-vuotias, okei. Joo. Nimeämissujuvuus oli sellainen tehtävä, jossa näytimme tämmöisen matriisin kuvia ja sanoimme, että sano kaikki kuvat alusta loppuun saakka mahdollisimman nopeasti. Epäsanojen toistamisen tehtävä oli upotettu tämmöiseen Hepscups-maassa seikkailuun, jossa pääsi etenemään sanomalla salasanoja. Mikä tämä on? Nepo, epokki ja tsaussi. Sitten tutkimukseen. Me tosiaan teimme sitten semmoisen tutkimuksen, jossa katsottiin, että onko mahdollista ennakoida toisen luokan lukemisen taitoja leikki-iän valmiuksien perusteella. Meillä oli käytettävissä kaikki olennaiset arviointivälineet ja samaten se tieto siitä, että esiintyykö lapsen suvussa lukivaikeutta vai ei. Ja silloin toisen luokan lopulla, kun me useiden eri tehtävien avulla arvioitiin tätä meidän lasten taitoja, niin me huomattiin, että joukosta jo löytyi 46 lasta, joiden lukemisen taidot oli poikkeuksellisen hitaasti kehittyneet. Tämä on paljon suurempi määrä kuin tällä lailla niin kuin tämmöisessä tavallisessa luokassa esimerkiksi, johtuen siitä, että joukossa oli tosiaan paljon, tai puolella lapsista oli tämä lukivaikeus suku taustalla. Tulos näistä analyyseistä, jotka perustuivat tämmöiseen logistiseen regressioon ja semmoiseen menetelmään, jossa me pyrittiin mahdollisimman yksinkertaisella menetelmällä saamaan selville ja erottelemaan ne lapset, joilla on lukipulmia, niistä lapsista, joilla ei niitä pulmia sitten koulujässä ole. Tulos oli hyvin selkeä. 3,5 ja 5,5 vuoden iässä, jolloin meillä oli käytettävissä täsmälleen samanlaiset mittarit, niin sieltä nousi esille aina 3 olennaista muuttujaa tehtävää. Eli lapsilta tarvittiin tieto nimeämissujuvuudesta ja kirjaintuntemuksesta, ja sitten tarvittiin tieto siitä lukivaikeuden esiintymisestä suvussa. Siinä tuo sama asia nyt sitten vielä kirjoitettuna. Tästä on yksi kansainvälinen julkaisu tehty. Mutta se, millä tavalla me ollaan jatkettu tätä tutkimusta nyt sitten sinne käytännön sovelluksen suuntaan, on tämmöinen juttu. Nyt viime kesänä ilmaantui tämmöinen lukivalmiuksien arviointimenetelmä Niilomäki-instituutin julkaisemana. Tämä on arviointimenetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan leikki-ikäisten lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien, eli lukivalmiuksien kehittymistä. Ja samalla tämän lukiva-menetelmän avulla kyetään arvioimaan sitten sitä, että kuinka todennäköistä se lukivaikeus kouluiässä on. Ja tämä lukiva menetelmä sisältää 3 tehtävää. Lapselle kirjantuntemuksen ja nimeämissujuvuuden tehtävät ja vanhemmille sitten tämmöisen lukivaikeuden esiintyminen suvussa kyselyyn. Tämä menetelmä sisältää harjoitteita, joita voi käyttää sitten lukivalmiuksien lisäämiseksi ja sitten näin ollen lukivaikeuden ehkäisemiseksi. Arviointimenetelmää tulee ilmeisesti pääsääntöisesti käyttämään menetelmään perehtyneet terveydenhoitajat. Nyt tänä vuonna on ilmaantunut myös tämmöinen uusi neuvolakäsikirja, jossa valtakunnallisesti on laadittu valtakunnalliset suositukset siitä, että minkälaisia asioita lasten terveystarkastuksissa tulisi arvioida. Tämä lukiva menetelmä on 4-vuotistarkastuksen yhteydessä suositeltu arviointimenetelmä. Eli siinä lyhyesti kysellään kirjaimia ja sitten luetellaan tällaisen kirjaintaulun esineiden nimet ja vanhemmalta kysytään sitä, että minkälaista lukivaikeustaustaa suvusta löytyy. Nämä kaikki tiedot syötetään tämmöiseen laskuriin, joka löytyy tuolta nettisivustolta. Ja se piirtää tuommoisen kuvaajan ja lapsen taidot ilmaantuu tuommoisen hymynaaman muodossa kuvaajaan. Silloin kun lapsen taidot sijoittuu tuonne vihreälle alueelle, niin lukivalmiudet ovat iänmukaiset. Ja silloin kun tuonne harmaalle alueelle, niin silloin lukivalmiuksien harjoittelemista suositellaan. Jos tällä menetelmällä tutkitaan 1000 lasta, niin noin 200 lasta tavoitetaan ikään kuin niiden lasten joukkoon, joille suositellaan lukivalmiuksien harjoittelemista. Ihan kaikkia lapsia, joilla tulee pulmia sitten kouluiässä, tämä arviointimenetelmä ei tavoita. Tämä menetelmä tuottaa tämmöisen lukivalmiusindeksin, joka on lukema 1 ja 100 välillä, ja se ilmoittaa, että miten ne lukivalmiudet ovat kehittyneet, ja toisaalta sitten se ilmoittaa myöskin sitten lukivaikeuden todennäköisyyttä. Esimerkiksi tämmöinen indeksi 64 tarkoittaa sitä, että kaikilla niillä lapsilla, jotka on saaneet tämän indeksin 64, niin 64% ilmenee kouluiässä lukemisen vaikeutta. Mutta toisaalta sitten tämä arvo kertoo, että 36% lapsista, jotka on tämän indeksin saaneet, niin ei sitten kuitenkaan sitä pulmaa tule. Nämä ei siis ole mitään semmoisia ikään kuin kiveen kirjoitettuja nämä arviot siitä, että jollakulla olisi tai ei olisi lukipulmia. Eli vielä vähän toisella tavalla sanottuna, mikäli lapsen taidot sijoittuvat alueelle 1-19 lukivalmiusindeksissä, niin ne lukivalmiustaidot ovat iänmukaiset ja 1000 tutkitusta 200. Tässä on väärin. 1000 tutkitusta 800 kuuluu tähän joukkoon, ei 200, 800. Ja siinä tapauksessa, että ne on yli 20, niin harjoittelemista suositellaan. Lukiva menetelmä sisältää pelejä ja leikkejä, kuvauksia niistä, ja näitä voi saada mukaan sitten kotiin. Luultavaa on, että pieni harjoittelu 5-10 minuuttia joka toinen päivä tuottaa tulosta. Ja taitojen kehittymistä olisi hyvä seurata. LKK-aineistossa kävi niin, että 60% niistä lapsista, joiden lukivalmiudet olivat leikki-iässä vasta alullaan. Eli siinä vaiheessa oli vasta siellä toisessa häntäpäässä. He kuitenkin paransivat merkittävästi taitojaan ja sitten sijoittuivat toisen luokan lopulla normaalilukijoiden joukkoon. Eli tässä on aika suuri mahdollisuus ikään kuin sitten parantaa näitä taitojaan. Ja me ajatellaan niin, että oletettavasti tämmöistä harjoittelua tapahtuu siinä erityisesti esi- ja alkuluokkien vaiheissa. Meidän näissä analyyseissä näkyy sellainen, että siinä leikki-iässä 3,5 ja 5,5 vuoden välillä ei tapahtunut kauhean suurta hyppelyä näiden lasten taitotasossa, vaan lapset ikään kuin säilyttivät sen aseman, mitä heillä oli suhteessa toisiin lapsiin koko sen leikki-iän ajan. Mutta sitten esi- ja alkuopetuksen vuosina tapahtui jotakin. Ja se, mitä tapahtui, niin ihan varmaan se tiedetään, että suuri osa lapsista kävi esikoulussa ja kouluopetus tuli sitten toiseksi avuksi harjoituttamaan näitä taitoja. Olennaista äänetietoisuuden, näissä harjoittelussa on äänetietoisuuden, kirjaintuntemuksen, sanaston ja nimeämisen taitojen harjoittelu sekä se, että lapsen lukuharrastuksia tuetaan. Mä haluaisin tässä sanoa teille kaikille, jotka olette olleet niin rohkeita. Tämä on yksi olennainen asia kehityksessä, ihmisen kehityksessä. Se, että kohtaa jotain tuntematonta. Te kaikki olette kulkeneet tämmöisen polun. Yksi kaveri sanoi, että siitä tulee isona biokonitutkija. Hän on opiskellut jo, että äidin nimi on Kana ja isän nimi on Uros, lapset ovat kilejä ja lapsen lapset ovat munia. Kiitos teille kauheasti omasta puolesta ja LKK-tutkimuksen puolesta. Olemme teidän ansiosta tuottaneet hirveän paljon lukitutkimustietoa, sellaista, mikä kiinnostaa itse asiassa paitsi tietysti meidän maatamme, niin ihan täällä maan rajojen ulkopuolella.
niin kuin Jarmo kertoi siitä, että miten aika tämmöisillä mutkikkailla aivotutkimuksen menetelmillä voidaan heti syntymän jälkeen nähdä sitä yksilöllisyyttä, niin nyt sitten Annen tarinassa kerrottiin sitä, että joitakin vuosia myöhemmin varsin tämmöisillä yksinkertaisilla niin kuin menetelmillä voidaan nähdä, että sitten myöhemmin syntyvä lukemisen taito, sillä on niin kuin juurensa siellä, koska sanoo esikouluiässä ja myös sillä tavalla, että näitä juuria voidaan ehkä myös jollain tavalla ravita sillä tavalla, että riski siihen myöhemmin ilmenemään pulmaan sitten pienenee. Mutta nyt olkaa hyvä, onko teillä Annelle jotakin, mitä haluaisitte kysyä?